Hoxe reunime cos veciños afectados polo conocido como tapón urbanística situado na Avenida da Coruña e trasladeille a solución que lle estamos a dar para dar resposta a este problema. Se trata de facer unha encomenda de xestión a Ebislusa, a empresa municipal que ten o concello, para que elabore tanto o proxecto de urbanización como de expropiación forzosa. Polo procedimento establecido, que é de tasación conxunta dos bens e dereitos afectados polos terreos que se atopan fora da ordenación urbanística, que é o caso que se nos dá en esa situación. Con isto, que vamos a facer é resolver unha demanda, unha débeda histórica que defenden os veciños e que nos compartimos e que vamos a darlle solución para que de maneira inmediata resolvamos ou de maneira pronta resolvamos pois, o problema urbanístico que está aí xerado na Avenida da Coruña.